армысыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Хабарымыздың бүгінгі санында азаттық үшін арпалыс өткен қазақтың ардақты ұлыларының бірі Жаппар Төре Кенесарыұлы мен Сыздық Сұлтан жайлы әңгіме өрбітпекпіз. Микрофон алдында Нұртай Ұзақанұлы. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
19-шы ғасырдағы қазақ даласын толық қамтыған Кенесары көтерілісі туралы деректер негізінен Алматыдағы Республикалық орталық мемлекеттік мұрағатта, сонан кейін Өзбекстандағы орталық мұрағатта топтастырылған. 1847 жылы Кенесары қырғыздардың қолынан қаза тапқаннан кейін оның көтерілісінің ұрпақтары, нақты атап айтатын болсақ, Жаппар мен Сыздық Төре жалғастырған дейді тарихшы Рашид Оразов.
Бұл мұрағат құжаттарын біздің осы орталық мемлекеттік мұрағатының 374-ші қоры, яғни Сібір қырғыздарының шекаралық басқармасы, Сібір қырғыздарының облыстық басқармасы 345-ші қорында және Ташкенттегі Өзбекстан Республикалық мемлекеттік мұрағатының 715-ші қор біздің осы ұлт-азаттық көтерілістер жөнінде үлкен дерек беретін қорлар болып табылады. Сонымен бірге Ташкенттегі бірінші қор, жалпы бұл бірінші қор Түркістан генерал-губернаторының канцелериясы деп аталады. Сондай-ақ 17-ші қор Сырдария облыстық басқармасының қорларында осы Кенесары ұрпақтарына қатысты үлкен құжаттық деректер топтастырылған. 1820 жылдан бастап Кенесарының ұлдарының ішіндегі ең үлкені Жапар Кенесарыұлы ары қарай әкесінің күрес жолдарын жалғастырып, үздіксіз отарлық билікке қарсы күрескен. Бірақ мұрағат құжаттарында деректердің көпшілігінде Кенесары ұрпақтарын алдымен қазақ даласындағы тыныштықты бұзушы және барымташылар ретінде көрсетеді.
Ал салыстырмалы түрде қарасақ, бұл күрестердің қайғысы да орталық езгіге қарсы соғыстар дейді біздің сұхбаттасымыз. Жаппар Төре Кенесарының бірінші әйелі Күнімжаннан туған үлкен ұлы. Туған жылын нақты тап басып айту қиын. Оған қатысты деректер тек 1851 жылы Ақтау бекінісіне жасалған шабуылда қолға түсіп, алдымен Ақмола түрмесіне, кейін Қызылжар түрмесіне ауыстырылғаннан басталады дейді тарихшы. Рашид Оразовтың айтуынша, Жаппар Төре сол жылдың қысында қазақ даласындағы тыныштықты бұзушы деген айыппен Омбы қаласына жеткізіліп, сол жерде әскери соттың шешімімен Сібір жеріндегі Березов қаласына жөнелтіледі. Бірақ 1867 жылы тұтқындықтан қашып шыққан.
О туралы дерек мәліметтер біздің осы орталық мемлекеттің 374-ші қорында және Ташкенттегі Сырдария облыстық басқармасында, яғни 17-ші қорда үлкен арнаулы іс ашылған. Онда Жаппар Кенесарыұлының неге қашып шықты, кімдермен байланысты бар, сол туралы мәліметтермен қатар мынандай бір құнды мәліметтер айтылады. 1874 жылы, яғни қазалы қазіргі Қызылорда қаласы, ол кезде Перовск деп аталған, сол жердегі ауруханадан қашып шыққаннан кейін қазіргі Қиуа жеріндегі өзінің інісі Сыздыққа барып қосылып, орыстарға қарсы белсенді түрде күрескен. Бірақ белгісіз себептермен 1875 жылға қарай қайтадан орыс билігіне өткен туралы мәліметтер айтылады. Бірақ арадағы нақты мәліметтер туралы мұрағат құжаттарында әлі ашылмаған құжаттар бар.
Құрметті тыңдарман, шағын құлақтандырудан кейін Кенесары ханның күрескер ұрпақтары жайлы хабарымызды онан әрі жалғастыратын боламыз. Микрофон алдында Нұртай Лаханұлы. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ойын қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattyq.org.
Сонымен хабарымызды әрі жалғастырамыз. Тарихи оқулықтарда Сыздық Төре жайлы мағлұматтар біршама берілгенде, Жаппарға қатысты мәліметтер аса көп айтыла бермейтіні белгілі. Мұның сырын Рашид Мырза былай түсіндірді.
Тарихтарда Сыздық Сұлтан туралы айтылады да, Жаппар туралы көп айтылмайды. Себебі не?
Жаппар туралы айтылмаудың себебі, бұны орыс билеушілерінің қолына 1851 жылы Ақтау бекінісінде түскеннен кейін, яғни кейіннен Сібір жеріне қоныс аударғаннан кейін, бұның денсаулығына қарсы, яғни ақыл есін аудартатын дәрілер берген туралы мұрағат құжаттарында айтылады. Яғни қарап отырып, бұндағы Жаппар туралы айтылмаудың өзіндік бір себебі осы да болып есептелінеді.
Бүгүнкү тарыхый деректерде да көркөм әдебиетте да көбүрөөк аталатын Кенесары урпактарынын бири Сыздык төрү. Сыздык султан Кенесары хандын экинчи әйелинен туган 5 жылдын 4-үнчүсү экен. Онун азаттык жолунда күрөшкөн өңүрлөрүнүн географиясын жер салсак, 1860 жылдан 1877 жылга дейинки убакыт аралыгында Кокон хандыгы, Бухар эмирлиги, Хива хандыгы менен Кытайдын Синь өкмөтүнүн озбурлугуна каршы Кашкарайнын азаттык жолундагы мусулмандар көтөрүлүшүндө кол бастаган. Канагат бастаган казак Кокон Биркен жасагынын Верния камалына жоргу тууралуу деректерден Узунагач түбүндө эршекс болгонун билебиз. Осы жылдын, ягъни 1860 жылы 18-21 казан аралыгында Узунагачта Каракестик өзөнү боюнда өткөн урушта Сыздык Султан катышкан. Тарыхчы Айгүл Махаева Тойшбекова жана Онун заманы атты монографиясында Колпаковский Сыздык төрү казак кыргыз колун баштап чыкты деп көрсөткөн деп жазат. Шайхас орус аскеринин пайдасына чечилгени белгили. Ош шайхастан соң Сыздык Султан ата жолунун алмайтындыгын билдирип, азаттык күрөшү жалгастыруу үчүн Бухара эмирлигине кетет. Ал анын немери агалары Ахмет менен Таншык орустарга берилет. Сыздык Султанга катышты деректер көзү негизинен Ташкент мурагатында сакталынган. Онун себебин тарыхчы Рашид Оразов Кокон бийлөөчүсү Әлімқұл менен байланыштырат. 1865 жылы Әлімқұл Ташкент бекинисинин орус өкмөтүнөн коргаган кезде Сыздык төрү онун аскер басып болгон болатын. Әлімқұл каза тапкандан кийин де өзүнүн күрөш жолун табанды түрдө жүргүзүп отурган дейт тарыхчы бизге.
Құжаттардың айтуына қарағанда Сыздык Кенесарыұлы әкесінің ісін жалғастырушы орыстардың жауған оғынан тайсалмаған тұлға болып есептелінеді. Арадағы билікке таласу нәтижесінде бұлар Кокон билеушілері Сыздыққа сенімсіздік көрсеткеннен кейін Сыздық Ташкент қаласын тастап, кейін Бұқар билігіне қарсы өткен болатын. Яғни бұнда қарап отырып, біздің Орта Азиядағы билік үшін таласта алауыздық болғандығын мұрағат құжаттарын нақты дәйектеп отыр. Бұдан кейін Бұқар жерінде, Хива жеріндегі күрестеріне қатысты көп мәліметтер айтылады.
Құрметті тыңдарман, шағын құлақтандырудан кейін қан ұрпақтары жайлы әңгімемізді әрі жалғастыратын боламыз. Азаттықтан ажырамаңыздар.
Азат қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257-664, 250-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 250-76-64, 250-45-60.
Хабарласыңыз.
Бүгүнкү жеткен деректерде Сыздык Султандын орустарга катысты күрөштөрү гана сакталынган. Ал Орто Азиядагы бийликке талаш тууралуу маалыматтар сакталынбаган, немесе ат үстү жазылган дейди тарыхчы Рашид Оразов. 1873 жылы пачалык Ресейдин Хива жоругуна кызуу дайындыгы кезинде Түркстан облусунун генерал-губернатору Кауфманнын аскери министрге берген маалыматында Сыздык Султандын Кызыл Кумдагы кулуктарды бүлдүрүү кауфун төндүргөнү айтылат. Генерал Голобачев Колпаковскийге Үстүрт чөлүнө жакын чеген өзөн маңына шамамен 10,000 кыйвалык менен казактар шоғурланган. Олардын арасында Сыздык Султан болгон деп мәлімдейт. Каспий чыгысы жагалауына Хиуага жорук жасоо жана Маңгыстаудагы адайлардын көтөрүлүшүн басуу үчүн Кавказ менен Орынбордон 1871-1870 жылдары генерал Михаил пен князь Кутайсийдин армиясы шоғурландырылды. Түркістан генерал-губернатор Кафуманның армиясы 1870 жылы көктемде Хиуаға Ташкенттен аттанғаны белгілі. Хиуағаны Рахим Сыздыққа 700 қазақ пен 5 түркмен жігітінен құралған жасақты қаруландырып Кафуманға қарсы қояды. 6 мамырда орыс әскеріне шабуыл жасаған Сыздық жасағы Сырдария өзеніне дейін шегінуге мәжбүр болған. Хиуағаның Үргеніш қаласын шайқасыз бергенін естиді. Бұқара әмірлігінің шекарасына жеткен соң бұқаралықтардың қарсылығына тап болады. Бұқар әмірі Музаффар Сыздықтың сыйлықпен барған үлкен Софы өкпін отбасы мүшелерін тұтқындайды. 1876 жылы орыстар Хиуаны бағындырғаннан кейін Сыздық төрінің Түркменстан арқылы Ауғанстанға өтіп кеткен тарихтан белгілі. Бірақ қазақ үшін басын тауға да тасқа да ұрған ол барған жерінен тұрақтай алмай Шығыс Түркістанға атбасын бұрады. Алматыдағы орталық мұрағата сақталынған 21-ші қорда Сыздық төрінің Шығыс Түркістандағы Жақыпбек құрған Жетішар мемлекетіне тоқтағаны айтылады.
Жетішарда мұны Жақыпбек жақсы қарсы алып, өзінің қайтыс болған баласының әйелін Сыздыққа әйелдікке берумен қатар бір қытай қызын әйелдікке беріп, ол Шығыс Түркістандағы өзінің әскерінің әмірі ләшкер дейді. Бас әскери басшы ретіндегі тағайындаған туралы жақсы мәліметтер айтылады. Сонымен қатар Қытай мемлекетінің тарапынан Жақыпбектің құрған империясын талқандап, одан кейін 1878 жылы сыздықтың амалсыз орыс билігін мойындауға қатысты Ташкенттің мұрағаттары жақсы мәліметтер береді. Оның ішінде бірінші қорда Түркістан генерал-губернаторлығының канцеляриясы деп аталады. Сол қорда 1878 жылы Сыздық Кенесарыұлы қырғыз жері арқылы Ресей билігіне келген кезде өзімен бірге екі оқ-дәрімен атылатын мылтығы, оның бірі кавалериялық винтовка дейді, екіншісі берден мылтығы, сонымен қатар қылышы болғандығы туралы мәліметтер айтылады. Мұнда қарап отырып, шекарадан өтетін кезде Сыздықтан арнайы енді қолына қару алмайтын жөнінде қол қаталады. Яғни орыс билігіне қарсы енді ешқашан қолыма қару алып күреспеймін деген жөнінде.
Сұлтан өмірінің соңына дейін Арыс өзенінің бойында кезінде бабасы Абылайханның уақытша қоныс қалған Қанқорған маңында патша үкіметінің бақылауында өмір кешті. 1884 жылдар шамасында Сыздық Кенесарыұлы қырғызға келген жайлы Жамбыл Жабаевтың 1946 жылы шыққан жинағында айтылады. Онда қырғыздар үй тігіп мансұйып құрметпен қарсы алады. Қазақтан 17 ақын барды. Солардың ішінде Жамбылда болған. Қырғыз ағайындар басында әкесін кегін жоқтайды деп Сыздықтан қымсынса да соңынан арайласып сөйлескен. Сонда Сыздықтың айтқаны мынау еді депті Жамбыл Ғали Ормановқа. Мен сендермен шапысқалы келгем жоқ, табысқалы келдім. Сен де туысқанымсың, жаны ашу үстінде әкемді өлтірдің деп кінә қояр жайым жоқ. Жалғызақ тілегім әкемнің сүйегін бер, аталарыма қосайын. Алтын жүзігін бер, қолыма салайын. Сарғасқа ерін бер, атқа салайын. Бұйымтайым осақ депті. Қырғыз ағайындар Кенесарының алтын жүзігі мен сарғасқа ерін береді, сүйегін тауып бере алмайды. 11 жыра деген жерге көмілген екен. Білетін адам өліп қапты деп жауап береді. Қап болмас деп отырды да Сыздық. Сарғасқа ердің басын қандермен айырып шапты да жілінші-жілінші алтындар алды. Әкімді өлтіруін білсеңдер де алтынын алуды білмеген екенсіңдер. Уақасы жоқ, бұйырған есіп қойып қалтасын салды дейді деп келтіреді. Бүгінгі таңда Сұлтанның ұрпақтары оңтүстік Қазақстан облысының Созақ өңірінде мекен етеді. Құрметті тыңдармен хабарымыз осымен аяқталды. Азаттық радиосы Алматыдан Насайлаханов, аман сау болыңыздар.